Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7, mai întâi însă buletinul de știri. Deputatul Anatol Țăranu și-a anunțat demisia din funcția de vicepreședinte și membru al Partidului Național Liberal condus de Vitalie Pavlicenko. Țăranu și-a explicat plecarea prin decizia PNL să se alieze pentru alegerile de anul viitor cu Mișcarea Acțiunea Populară. Dar Pavlicenko a spus că fără Țăranu drumul partidului va fi mai ușor. Moldpres explică demisia vicepreședintelui PNL și prin faptul că acest partid a hotărât să-l sprijine în alegerile parlamentare de pe 30 noiembrie din România pe Nicolae Dabija, acuzat că a exprimat în trecut opinii xenofobe. În România, corpurile neînsuflețite ale 8 mineri uciși sâmbătă de o explozie în mina Pietrila din Valea Jiului se află încă în subteran. O echipă de salvatori au coborât în galerii să examineze condițiile la 1000 de metri adâncime unde a avut loc explozia. Între timp, conducerea Companiei Naționale a Huilei Petroșani este audiată de procurori după ce rudele victimelor au spus că în mină existau acumulări de gaze metan de câteva zile, dar nu s-a luat nicio măsură. În exploziile de sâmbătă și-au pierdut viața în total 12 mineri, 14 au fost răniți, iar 6 se află în stare gravă în urma arsurilor. Un tribunal militar din Rusia a decis ca procesul celor 4 bărbați acuzați că ar fi implicați în asasinarea jurnalistei Ana Politkovskaya să fie deschis publicului. Procurorii spun că printre acuzați nu se află nici asasinul jurnalistei și nici cei care au comandat omorul. Fiind cunoscută pentru criticile împotriva politicii Kremlinului în Cecenia și Caucazul de Nord, Ana Politkovskaya a fost împușcată în 2006 la Moscova, în scara blocului unde locuia. Ministerul de Interne din Georgia spune că 2 polițiști au fost uciși când un avion nepilotat de recunoaștere rusesc a explodat după ce s-a prăbușit lângă un sat georgian. Ministerul Apărării de la Moscova a spus însă că ar fi vorba de o nouă provocare propagandistică a georgienilor. Într-un alt incident, observatorii europeni care monitorizează încetarea focului în Georgia au anunțat ieri că asupra lor s-a tras în apropiere de granița cu Republica Separatistă Abhazia într-un atac al separatiștilor abhazi pe care observatorii l-au descris ca inacceptabil. Alianța Nord-Atlantică și-a reafirmat sprijinul pentru planurile Statelor Unite să desfășoare un scut antirachetă în Europa cu un radar în Cehia și baze de rachete interceptoare în Polonia. Purtătoarea de cuvânt de la NATO, Carmen Romero, a spus că poziția alianței nu s-a schimbat de la summitul din luna aprilie anul acesta la București. Țările membre au sprijinit atunci planurile americane și s-au pronunțat pentru extinderea scutului, așa încât să acopere și flancul sudic al alianței. Dar săptămâna trecută, președintele francez Nicolas Sarkozy a spus că scutul antirachetă nu va spori securitatea Europei. Declarația a fost combătută imediat de guvernele Cehiei și Poloniei. Parlamentul irachian a examinat azi în prima lectură pactul de securitate cu Statele Unite, care va menține forțele americane în Irak pentru încă 3 ani, după ce actualul mandat ONU expiră pe 31 decembrie. Dar documentul prevede retragerea completă a celor 150.000 de militari americani până la sfârșitul anului 2011. Documentul este conceput așa încât să stabilească un echilibru între cererile irachiene de suveranitate națională și nevoile de securitate ale celor 2 aliați. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ecourile vizitei lui Vladimir Putin la Chișinău. Rubrica Dreptul tău astăzi despre obținerea cetățeniei românești.
Pentru că sunt moștenitor, practic eu am dreptul, conform legislației românești, să obțin cetățenie română la cerere. Și când am depus eu cerere, nimeni n-a stat un calcul. Din 2004 până în 2006 n-am avut niciun răspuns și în 2006 am dat în judecată Ministerul Justiției.
Și un Obama la Berlin, un etnic turc, a ajuns în fruntea Partidului Ecologiștilor Germani. Recenta vizită la Chișinău a premierului rus Vladimir Putin a fost așteptată cu interes, mai ales datorită speculațiilor că ar putea aduce ceva nou în chestiunea transnistreană. Mulți experți spun că după războiul cu Georgia, Rusia caută să arate lumii că știe să abordeze conflictele înghețate și ca mediator pașnic, iar Transnistria ar fi putut deveni un astfel de exemplu. Din întâlnirea Putin-Voronin de la Chișinău n-a răzbătut în public mare lucru, iar analiștii încearcă să ghicească dacă la summitul CSI și în întâlnirile de pe marginea lui s-a discutat ceva cu adevărat nou și important. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă.
34 de documente au fost discutate și adoptate, iar proiectele și variantele lor finale nu au fost publicate și probabil nu vor fi publicate niciodată.
Sau de ce? Ca să nu se implice opinia publică?
Asta este marea problemă. Nu se știe de ce. Aflăm că s-a adoptat o strategie de dezvoltare economică până în anul 2020, iar proiectul acestei strategii, precum și documentul final, rămân inaccesibile publicului larg. Și acest lucru este caracteristic pentru această organizație.
Postul ambasador Cernomaz spunea că de fapt este o inflație de documente și atunci nu trebuie să ne deranjeze, oricum nu se respectă.
Cel puțin documentele strategice, precum cel privind dezvoltarea economică a comunității până în 2020, putea fi publicat ca să vadă oamenii ce îi așteaptă, fiindcă șefii de guverne vorbesc în numele popoarelor pe care le reprezintă și spun că se face totul în binele acestor popoare și a cetățenilor.
Comunitatea de experți poate să spună ce costuri implică aceste strategii pe care și le asumă Chișinăul?
Nu, fiindcă s-a vorbit și la acest summit că a fost adoptat bugetul CSI pentru anul viitor, dar nimeni nu a văzut niciodată un proiect de buget și cât costă această fericire de a fi membri ai CSI.
Vladimir Putin, în urma întrevederii cu Zinea de Greceanei, a anunțat că urmează să discute subiectul transnistrean cu Vladimir Voronin, iar acest subiect nu apare în comunicatul final după întrevederea lui Putin cu Vladimir Voronin. Înseamnă asta?
Acest summit CSI a fost un prilej pentru o campanie propagandistică aici în Republica Moldova. În situația când nu există informații în așa zisele emisiuni analitice despre rezultatele acestui summit referitoare la problema transnistriană, putem trage concluzia că această problemă nu a fost discutată și că probabil până la alegeri lucrurile vor rămâne înghețate.
Unii au spus dimpotrivă că poziția Rusiei a fost atât de incombinabilă pentru Chișinău că a fost trecută sub tăcere.
Știm care este poziția Rusiei, două părți egale, adică Republica Moldova și Transnistria sunt părți egale care trebuie să găsească un numitor comun, știind din start că Transnistria este de facto luată sub protecție și susținută de Transnistria.
La Chișinău se vehicula speranța că Moscova ar accepta să-l scoată pe Smirnov.
Aceste speranțe mai degrabă au fost oarecum evocate de către mass media. Autoritățile nu au vorbit în acest sens și au făcut corect, dat fiind faptul că doar în luna noiembrie am avut două incidente. Președintele Voronin nu a fost lăsat să intre pe teritoriul controlat de autoritățile de la Tiraspol și a fost această altercație cu privire la preconizată întâlnire dintre președintele Voronin și Smirnov, care echipurile nu au avut loc din cauza că Chișinăul nu a înțeles mesajul Tiraspolului.
Deci trebuie să înțelegem că ultima șansă de a se mișca din loc carul reglementării înaintea scrutinului parlamentar din 2009 a fost ratat.
Eu cred că da și acest lucru se va regăsi și în documentul ministerialii OSCE de la începutul lunii decembrie. Din păcate, lucrurile sunt și rămân foarte vagi.
A fost Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, în dialog cu Vasile Bornaru.
Analistul de la București, Iulian Chifu, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor, crede că lipsa de transparență a convorbirilor Putin-Voronin la Chișinău pe tema Transnistriei arată că cele două părți au în continuare poziții de neîmpăcat. Înaintea convorbirilor, premierul rus declarase că tema transnistreană va fi abordată în detaliu cu președintele moldovean, dar comunicatele de presă după întrevedere nu spun un cuvânt despre Transnistria. Într-un interviu cu Alexandru Eftode, analistul politic bucureștean trage concluzia că, în ciuda așteptărilor Chișinăului după războiul ruso-georgian, Moscova nu este dispusă totuși să facă cedări în Transnistria.
Avem de-a face cu două poziții complet irreconciliabile. Pe de o parte, Republica Moldova își dorește și menține în continuare această chestiune privind retragerea trupelor ruse din regiunea separatistă. De asemenea, își dorește un control pe întreaga regiune, într-un format chiar și de autonomie. Pe de altă parte, Federația Rusă are drept interes menținerea trupelor ruse. spuse în Transnistria. Mai mult, Rusia este într-o perioadă în care este din ce în ce mai puțin dispusă să facă concesii și să renunțe la o poziție de natură strategică căreia i-a dat o valoare importantă.
Care este această valoare strategică a Transnistriei pentru Rusia? La ce ar folosi Rusiei Transnistria?
Este un instrument util pentru că Transnistria ajută pe de o parte la un punct de sprijin care să limiteze opțiunile de securitate și acțiunile externe ale Ucrainei, pe de altă parte care să țină sub un relativ control fie viitoarele baze NATO de la Marea Neagră, fie chiar traseul viitoarelor interceptoare și radare Cehia-Polonia din scutul antirachetă. Deci începe să dobândească un rol direct de natură strategică, un rol pe care, să spunem, într-o anumită perioadă a ultimilor ani îl pierduse într-o formă directă.
După războiul din Georgia, președintele Rusiei Medvedev s-a întâlnit mai întâi cu Voronin, apoi cu Smirnov. S-a comentat atunci că Rusia ar vrea cumva să se reabiliteze ca imagine după războiul din Georgia, rezolvând pe cale pașnică conflictul din Transnistria. Ziarul Economist scria că Vladimir Putin vine la summitul CSI de la Chișinău cu un nou plan și că Transnistria ar fi un loc potrivit pentru Rusia să înceapă a-și reclădi relația cu Uniunea Europeană.
Da, cred că suntem în spațiu pe care l-am putea numi wishful thinking. În niciun moment nu a existat o asemenea fereastră de oportunitate sau o asemenea dorință a Federației Ruse. Chișinăul și-a dorit să aibă un tip de negociere direct cu Moscova pe principiul că din această ecuație ar ieși separatiștii nistreni, deci care avea un tip de avantaj în acest tip de negociere, dar Republica Moldova s-a găsit în situația celui mai mare coșmar al său, respectiv după momentul inițial Rusia a anunțat un format de tip 1 plus 2 în care apărea automat Transnistria, iar în al doilea pas Chișinăul a fost trimis la Tiraspol să-și rezolve problemele pe cale bilaterală, mediat firește de către Federația Rusă.
Președintele Vladimir Voronin a declarat de mai multe ori în ultima jumătate de an că problema transnistriană este aproape de rezolvare și iată că Putin a venit la Chișinău, nu s-a întâmplat nimic. Ce opțiune are de acum încolo Republica Moldova în următoarele luni?
Chiar și până în momentul de față eu am certitudinea că Vladimir Voronin și cu experții din jurul său știau foarte bine pe ce se află, dar era într-o situație relativ complicată și este în continuare pentru că iată vin alegerile parlamentare. Din programul, haideți să spunem, de prim plan al lui Vladimir Voronin, reintegrarea teritorială și apropierea de Uniunea Europeană, nici unul dintre cele două puncte nu sunt într-o situație convenabilă pentru populație. Dacă în cazul reintegrării teritoriale populația are acest interes într-o măsură sub 3%, dar miza a fost ridicată de Vladimir Voronin. În chestiunea apropiere de Uniunea Europeană, Vladimir Voronin are întârzieri majore și o scădere de credibilitate majoră, atât în raport cu Bruxelles, cât și în interior. În aceste condiții este relativ greu de spus care este drumul pe care o va apuca actuala conducere de la Chișinău. Cred că se va încerca în continuare tragerea de timp și menținerea cumva în prim plan a posibilității unei soluții în Transnistria până trec alegerile și de asemenea va exista un accent foarte important pus pe perspectiva unui acord de asociere de tipul celui care este negociat astăzi între Ucraina și Uniunea Europeană, care ar putea să înceapă aceste negocieri de fapt imediat după ce actualele alegeri vor trece. Cred însă că în egală măsură Vladimir Voronin este mult mai preocupat în mod pragmatic și pe principii de realpolitik, de perspectiva sa și a partidului pe care îl conduce. În consecință, cred că calculele sale realiste merg mai degrabă pe această zonă în a pregăti succesiunea sa la președinția Republicii Moldova, un loc pentru sine în viitorul eșafodaj politic de la Chișinău și un rol cât mai important pentru partidul său după alegerile din martie anul viitor.
A fost analistul de la București, Iulian Chifu, intervievat de Alexandru Eftode.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturi de Omul pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă. O bună parte a cetățenilor Republicii Moldova sunt beneficiarii dreptului de a obține cetățenia română. În baza legislației României, cei declară pasibil de repunerea în drepturi pe toți românii și urmașii acestora din afara granițelor, care au pierdut cetățenia statului român împotriva voinței lor. Altfel zis, urmarea evenimentelor din anul 1940, în urma anexării la URSS a Basarabiei și Bucovinei de Nord, conform prevederilor pactului Ribbentrop-Molotov. Numai că realizarea practică a dreptului declarat în acte normative s-a dovedit a fi mult mai dificilă decât își imaginaseră autorii inițiativei, în mare parte din cauza lipsei capacităților de procesare a dosarelor. Ciocnindu-se de acest lucru, câțiva moldoveni au decis să revendice dreptul acordat.
Pentru că sunt moștenitor, practic eu am dreptul, conform legislației românești, să obțin cetățenie română la cerere. Și când am depus eu cerere, nimeni n-a stat în calcul. Din 2004 până în 2006 n-am avut niciun răspuns și în 2006 am dat în judecată Ministerul Justiției.
Ghenadie Bregă este primul cetățean moldovean care și-a dobândit cetățenia română în instanțele judiciare, câștigând un proces contra Ministerului Justiției din România.
Asta e singura cale, din păcate. Deocamdată, eu n-am auzit că există o altă cale legală prin care poți obține cetățenia română, așa cum spune legea, într-un termen legal și rezonabil. Dar e umilitor. E dezarmant.
Urmând exemplul lui Brega, alți trei cetățeni moldoveni au obligat prin justiție Ministerul de Externe de la București să le primească dosarele pentru cetățenie. Avocatul lor, Ruslan Deleanu, spune că cei trei au apelat la justiție după ce li s-a refuzat în mod repetat primirea dosarelor la Consulatul Românesc de la Chișinău. Împuternicit cu această funcție după o modificare legislativă din 2004, care, în loc să simplifice procedura, a complicat-o, afirmă avocatul.
Prima instanță a fost competentă Curtea de Apel București, care a respins acțiunea ca neîntemeiată, motivând pur și simplu că este scuzabil atitudinea Ministerului de Externe, având în vedere faptul că, de fapt, autoritățile Republicii Moldova sunt vinovate pentru că nu au pus la dispoziție Ministerul Afacerilor Externe încă, deci aprobarea înființării încă două noi consulate. Făcând niște calcule bazate pe niște cifre indicate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe, și am ajuns la concluzia că clientul meu sau așa clientii mei trebuie să depună cererea în 757 de ani. Dacă se mai înființau încă două consulate, se reducea termenul de două ori și tot nu se schimbă datele probleme.
Ruslan Deleanu spune că gestionează în prezent 10 de astfel de dosare. Dar în ce măsură precedentul creat ar putea ușura procedura și altor doritori de a deveni cetățeni ai României? Avocata de la Chișinău, Janeta Hanganu, spune că la acest moment este greu de estimat.
Aș vrea să cred că ar fi o soluție, însă au fost doar câteva situații singulare. Se spune că există cereri pe rolul instanțelor, dar nu am aflat prea multe dosare care au reușit să redobândească cetățenia pe această cale.
Hotărârea de condamnare a Ministerului de Externe de la București pentru respingerea dosarelor celor trei moldoveni are totuși o primă consecință. La câteva zile, guvernul român a emis o ordonanță prin care a anunțat proceduri mai simple, astfel încât solicitanții să nu mai fie obligați să publice monitorul oficial al României cererile deja înregistrate, iar decizii judiciare pronunțate până acum să fie luate în calcul. Cu toate acestea, juristul Tudor Panțăru, fost judecător din partea Republicii Moldova la CEDO, care candidează în prezent pentru funcția de deputat în Parlamentul României, califică drept cosmetice amendamentele operate la legislația cu privire la cetățenie.
Ministerul Justiției ar trebui să gândească bine, fiindcă deja e clar în lege stipulat că dacă ei nu acționează operativ, se ajunge la instanță. Atunci instanța hotărăște și fiecare hotărâre judiciară este un minus în activitatea lor. Dar se ajunge la hotărâri judiciare în urma faptului că cei care au depus cerere nu pot atinge scopul în procedura normală stabilită prin legea cetățeniei.
Tudor Panțiru, ca și Nicolae Dabija și Eugen Tomac, ceilalți doi aspiranți la funcția de parlamentar român care candidează în circumscripția ce cuprinde și Republica Moldova, promit că odată ajunși deputați vor insista asupra simplificării la maximum a procedurii de redobândire a cetățeniei române. Potrivit unor estimări, ar exista vreo 850 de astfel de solicitări. Actualmente, anual, sunt acordate puțin peste 300 de cetățenii. Avocatul Ruslan Deleanu a calculat că în aceste condiții un solicitant ar avea nevoie de 7 vieți omenești pentru a-și vedea visul împlinit. Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7.
Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Inspectoratul Fiscal de Stat a făcut bilanțul unei loterii cu bonuri de case. Numai că organizatorii s-au așteptat la o participare mai activă a contribuabililor, care trebuia să-i disciplineze pe comercianți. După ce săptămâna trecută fiscul a împărțit premiile, a lansat o altă loterie cu câștiguri și mai grase. Elena Moldoveanu a aflat mai multe și relatează.
Efimia Artim, locuitoare din Chișinău, califică drept instructiv concursul organizat de fisc, chiar dacă i-a fost cam dificil să adune 50 de bonuri de casă de cel puțin 1000 de lei, cum o cerea regulamentul.
Totdeauna când facem cumpărături, cerem bonul de casă, dar nu prea vor ca să-l dăie pe bonusul, uite așa la tine, parcă te-ai dus acasă la dânsul.
Efortul a fost însă recompensat cu un câștig de 15.000 de lei, din care Efimia Artim își va plăti o călătorie în Italia. Iar lecția învățată, spune Efimia, e una cât se poate de simplă.
Cereți bonurile de casă, poate ne-am civilizat și noi vânzătorii, ori fiul, o cuțică mai tal, fermier, da bonurile, fără ca să le cerim noi.
Femeia povestește că din propria experiență s-a convins de puterea magică a cecului pentru că a putut să-și recupereze dauna atunci când a intrat în posesia unui produs alterat.
Eu odată am cumpărat niște salam, era vechi, și l-am dus înapoi, mi-a cerut bonul de casă și mi l-a primit fără nicio problemă.
Câți oameni solicită peticul de hârtie ce iese din aparatul de casă? Prea puțini, constată reprezentanții Inspectoratului Fiscal de Stat. Dar și mai mic e numărul comercianților care sunt obligați prin lege să elibereze cecurile. Un comerciant uituc, remarcă șefa de secție la Inspectoratul Fiscal Olesea Boghiu, poate plăti o amendă de 6.000 de lei dacă nu are grijă să elibereze bonul de casă. Iar pentru că amenda nu e considerată cea mai civilizată formă de disciplinare a agenților economici, fiscul a recurs la concursul cu bonurile de casă.
Este din experiența altor țări, și în China, și în Turcia, și în Statele Unite, 20 de ani în urmă, chiar în 1950 se făcea așa concurs.
Pentru că la primul concurs al fiscului, unde s-au dat premii în valoare totală de 100.000 de lei, au participat numai câteva sute de persoane, Inspectoratul Fiscal a lansat o altă loterie care se va încheia pe 5 ianuarie și pentru care au fost promise premii mult mai mari. Cei de la fisc conchid că vor face uz de acest fel de control popular până vor reuși să țintească asupra corectitudinii comercianților. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La scurt timp după ce americanii au ales pentru prima dată un președinte afroamerican, o surpriză asemănătoare a avut loc la scară ce drept mult mai redusă în Germania. Detalii de la William Totok.
Ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute la Erfurt, unde s-a desfășurat congresul Partidului Ecologist din Germania, are o semnificație istorică. Partidul Ecologist este prima formațiune politică din Germania care va fi condusă de un etnic turc. Cem Özdemir, în prezent deputat ecologist în Parlamentul European, va conduce Partidul Verzilor împreună cu Claudia Roth. Potrivit statutului, acest partid este condus de doi președinți, un bărbat și o femeie. Statutul prevede o împărțire echitabilă a funcțiilor de partid între sexe. În conformitate cu principiile ideologice ale acestui partid de stânga, care pledează nu numai pentru impunerea unor standarde ecologice, ci și pentru integrarea străinilor și pentru o societate în care multiculturalismul să devină o realitate acceptată de toată lumea, Cem Özdemir și-a sintetizat crezul politic într-o declarație programatică.
Ich möchte gemeinsam mit euch für eine Gesellschaft kämpfen, in der alle mitgenommen werden.
Vreau să lupt împreună cu voi pentru o societate în care toți își găsesc locul, indiferent de originea lor, indiferent dacă au venit din Kazahstan, din Anatolia sau dacă au luptat deja împotriva romanilor în pădurea teutonă. Tuturor le acordăm aceeași importanță. Cem Özdemir, în vârstă de 42 de ani, reprezintă generația a doua de emigranți sosiți din Turcia în anii 50-60. Özdemir s-a născut în Germania, a urmat școala în limba germană și este absolvent al unei facultăți de pedagogie socială. În 1981 intră în Partidul Ecologist, iar între 1989 și 1994 face parte din Consiliul Director al Partidului din Landul Federal Occidental Baden-Württemberg. În 1994 obține un mandat în Parlamentul Federal, în Bundestag, ocupând în cadrul grupului parlamentar funcția unui purtător de cuvânt pentru politică internă. Presa l-a calificat deseori ca un superstar al verzilor, lipindu-i eticheta ecologist cu rădăcini în Anatolia. Din cauza obținerii unui credit dubios, presa l-a acuzat în 2002 de lobbyism. Özdemir a demisionat și a revenit pe scena politică în anul 2004, când a fost ales ca deputat în Parlamentul European. Acolo face parte din grupul parlamentar ecologist și este membru al Comisiei pentru Politică Externă. Totodată, Özdemir fusese vicepreședintele Comisiei Parlamentului European, care a cercetat scandalul legat de presupusele închisori ilegale ale CIA-ului, care ar fi existat în mai multe țări, inclusiv în România. În opinia unor analiști străini, ca de pildă Ahmet Külahçı, corespondentul din Germania al cotidianului turc Hürriyet, alegerea lui Cem Özdemir în funcția de copreședinte al ecologiștilor germani este un semnal extrem de pozitiv pentru rezolvarea problemelor legate de integrarea străinilor. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Ce scrie presa de la București ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
O știre din ziarul Cotidianul informează azi despre reuniunea prim-ministrilor țărilor din Comunitatea Statelor Independente de la Chișinău. Pornind de la ce a declarat vineri seara prim-vicepremierul rus Igor Shuvalov, și anume că planul COSAC de rezolvarea crizei din Transnistria era bun, iarul susține că Moscova și-ar dori să intervină în regiune prin reactivarea acelei variante de federalizare. Planul COSAC, se reamintește cititorilor ziarului, prevede o largă autonomie a Transnistriei într-o Moldovă stat federal, dar și menținerea trupelor rusești în regiune ca garant al aplicării prevederilor acordului. Toate ziarele centrale din România sunt de acord că actuala campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie e lipsită de relief. Pe această constatare s-ar baza recentele intervenții publice ale președintelui Traian Băsescu, care însă nu se potrivesc cu non-implicarea pe care o promitea Voinea în urmă cu câteva săptămâni. Președintele ar fi înțeles însă, susține Tom Gallagher în România Liberă, că după perioade de acalmie economică, electoratul tinde să voteze cu partidele aflate la putere. Cum în clipa de față există liberalii la putere, dar și în conjuncție neoficializată social-democrații, Traian Băsescu și-ar fi luat misiunea să arate alegătorilor care ar fi pericolele ce decurg din reinstalarea acestora la cârma țării. În același cotidian, România Liberă, dar în ediția de weekend, sociologul Mircea Chivu analizează datele unui sondaj de opinie realizat de Insomar la comanda trustului media Realitatea. Cercetarea arată că, pentru prima oară, premierul Călin Popescu-Tăriceanu iese învingător dintr-o confruntare cu președintele Traian Băsescu. Tema confruntării, majorarea cu 50% a salariilor cadrelor didactice. După cum se știe, președintele a promulgat legea, iar premierul a stopat-o prin ordonanță de urgență. 54% dintre respondenții sondajului spun că premierul a făcut bine. Dar sondajul nu știe că, la câteva zile după, premierul însuși propunea majorarea acelorași salarii, nu cu 50% cel drept, dar cu 28%. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tatiana Corai, redactor șef adjunct la Timpul.
Un editorial de Constantin Tănase care se intitulează Un război cu mai multe etape. Potrivit editorialistului de la Timpul, prima etapă a războiului guvernului împotriva primăriei capitale s-a încheiat, dar ea ne-a dat câteva lecții și prima dintre acestea este că actuala guvernare, pentru a-și păstra pozițiile, este în stare să-și sacrifice chiar și proprii cetățeni. O altă lecție, în opinia domnului Tănase, este că presa regimului a susținut aceste acțiuni ale guvernului și a devenit astfel complicele lui. Un alt subiect pe care îl abordează Timpul de mâine. Presa are nevoie de audit. Această idee este susținută de Liviu Burlacu, secretarul biroului de audit al tirajelor din Ungaria. Interlocutorul vorbește despre succesul biroului de audit din Ungaria și explică de ce are nevoie de așa ceva și Republica Moldova. Tot în Timpul de mâine publicăm o scrisoare trimisă de profesorii Liceului Teoretic din satul Volintir, raionul Ștefan Vodă. Aceștia consideră că sindicatele care au organizat recentele greve ale profesorilor i-au trădat. autorii scrisorii sunt de părerea că majorarea salariului profesorilor până la nivelul salariului mediu cu începere din 2009 nu este decât un truc electoral, pentru că acum toată lumea se află în criză financiară economică și nu se știe de unde vor fi luate acești bani.
A fost Tatiana Corai, redactor șef adjunct la Timpul. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.